Былі прынамсі 38 чалавек у адным толькі Багдадзе, шмат іншых было паранена. Палестынцы пагадзіліся на перамовы з Ізраілем пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Такое рашэнне было прынята сёння на паседжанні кіраўніцтва Арганізацыі вызвалення Палестыны. Прэсавы сакратар арганізацыі заявіў, што перамовы будуць абмежаваныя тэрмінам на 4 месяцы. Тым часам спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл сустрэўся з прэзідэнтам Ізраілю Беньямінам Натаньяху. Заўтра маюць пачацца перамовы з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Наўпроставыя перамовы паміж бакамі былі спыненыя пасля ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы ў 2008 годзе і не могуць аднавіцца з-за спрэчнага пытання аб габрэйскіх паселішчах на акупаваных Ізраілем палестынскіх тэрыторыях. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прыбыў сёння з неанансаваным раней візытам у Марджаб, які да апошняга часу з'яўляўся адным з галоўных апірышчаў таліба ў краіне і быў адбіты цягам апошніх тыдняў у выніку наймаштабнейшай ваеннай аперацыі за ўсе 8 год вайны. Тым часам на другім канцы краіны ў паўночна-ўсходняй правінцыі Баглан распачалося змаганне паміж канкурэнтнымі паўстанцкімі групоўкамі. У баях паміж талібамі і ісламісцкай групоўкай Хезб-э-Ісламі на гэты момант загінула каля 60 ваяўнікоў з абодвух бакоў і 19 цывільных жыхароў. Паведамляецца, што каля 70 байцоў Хезб-э-Іслам на чале з двума палявымі камандзірамі абвясцілі аб пераходзе на бок афіцыйнага афганскага ўраду. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў у суботу, што краіны зоны еўра павінны дапамагчы Грэцыі, бо інакш сама ідэя еўрапейскай валюты будзе скампраметаваная. Сёння Сарказі сустракаецца з грэцкім прэм'ер-міністрам Георгіосам Пападрэў, які наведвае шэраг еўрапейскіх сталіцаў з просьбамі аб дапамозе свайму ўраду выбрацца з крызісу дзяржзапазычанасці. Гэта быў выпуск навін.